mbrëma të ndëruar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në SBE ja mbyll derën Kosovës, të gjithë shqiptarët do të jetojnë në një hapësirë të vetme, thot presidenti Hashim Thaçi. Mbi 26.000 familje në Kosovë jetojnë në varfëri të skajshme. BDI thot se zgjidhja e krizës është në duart e partive maqedonase. Parlamenti britanik voton për të çuar vendin në zgjedhje të parakoshme. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nëse Bashkimi Evropian e mbyll derën për Kosovën, atëherë të gjithë shqiptarët në rajon do të jetojnë në një hapësirë të vetme, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Reagimi i tij pason deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka thënë se Bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk mund të përjashtohet nëse perspektiva për antarësimin e Ballkanit në BE venitet. Ta dëgjojmë deklaratën e presidentit Thaçi.
Bashkimi Evropian aktualisht në raportin me Kosovën e asë Balkanin përndimor nuk ka asë vizion, asë leadership për integrimin apo zjerimin e vendeve të Balkanit përndimor. Dhe këtë vonë, këtë ngurtësi e këtë jo vizion për Balkanin përndimor, për fatkeqësi janë duke shfryzuar ideologi dhe vende jo evropiane dhe jo të frymës dhe vizionit euro-atlantik. Natyrisht, qytetarët e Kosovës janë të frustruar me Bashkimin Evropian, me ngurtësinë e tyre, me blokadën e tyre, dhe padrejtinë dhe ndeshkimin që po i bën në qytetarëve të Kosovës për procesin e liberalizimit të vizave, sepse Kosova ka përmbyllur të gjitha kriteret e nevojshme të domosdoshme dhe kretë mirë të papritur dhe të padrejtë e kaluar dhe çështjen e demarkacionit. Natyrisht, as e kompon në vitin 2013 deri tekse edhe sot, nëse Bashkimi Evropian mbyll derën për Kosovën, që shqiptarët do të jetojnë në një hapësirë të vetme për të integruar pastaj tutje në familjen evropiane.
Ishte Hashim Thaçi, presidenti i Republikës së Kosovës. 4 vjet pas arritjes së marrëveshjes së parë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka kërkuar që dialogu të rishikohet në mënyrë që ai të mos vazhdojë me ritmin dhe formën e deritanishme. Sipas Mustafës, dialogu në shumë aspekte po i nënshtrohet agjendës integruese të Serbisë në rrugën integruese evropiane, duke i lënë të pazbatuara marrëveshjet e arritura vite më parë. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian, ka nevojë për ndryshime si në dinamikën e bisedimeve, ashtu edhe në aspektin e zbatimit të marrëveshjeve, ka deklaruar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Këto komente Mustafa i bëri gjatë debatit organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike në 4 vjetorin arritjes së marrëveshjes së parë për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Mustafa tha se i gjithë procesi po zvarritet duke iu përshtatur atur agendës integruese të Serbisë në Bashkimin Evropian. Andaj ai tha se krahas çështjeve që dakordohen palët të ketë edhe marrëveshje për zbatim të marrëveshjeve.
Nuk do të ishte e arsyeshme që ne të vazhdojmë me tempon deritanishme të dialogut. Do të ishte domosdoshme që ta ngjeshim agendën e dialogut në mënyrë që të merrem në vesh cilat janë temat, përkatësisht çështjet, cilat ne do të zgjidhim përmes dialogut me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Pastaj do të sqarojmë procedurat e implementimit të marrëveshjeve.
Nga procesi bisedimeve si marrëveshjet kryesore janë veçuar ajo për shuarjen e strukturave paralele serbe dhe integrimin e tyre në sistemin legal kushtetues të Kosovës. Pastaj pjesëmarrja e serbëve në komunat veriore në zgjedhjet lokale dhe sidomos marrëveshja për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo e fundit, megjithatë, mbetet ende në procese sipër. Kryeministri Mustafa tha se asociacioni mund të themelohet vetëm duke respektuar tërësisht kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Unë nuk kam parë kohëve të fundit ndonjë disponim shumë të madh të përfaqësuesve serb në kuvendin e Kosovës, në qeverinë e Kosovës, për të vazhduar me themelimin e asociacionit, sepse kam ftuar disa që tulemi të aktivizojmë ekipën menaxhuese që ta të fillojnë atë punojnë.
Ndërkohë, përfaqësuesja e Bashkimit Evropian Natalia Apostolova, shefe zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, tha se asociacioni komunave serbe duhet të themelohet themelohet sa më shpejt.
It is within the dialogue framework that the EU expect relations between the sides to further normalize and the association to be established.
Në kornizën e dialogut thuhet se Bashkimi Evropian pret që marrëdhëniet midis palëve të normalizohen tutje dhe se asociacioni të themelohet sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë Apostolova. Në anën tjetër, kryeredaktori gazetës kohaditore Agron Bajrami tha se duke pas parasysh problemet dhe relacionet mjaft komplekse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Bashkimi Evropian duhet të merë rolin e ndërmjetësuesit dhe interpretuesit të marrëveshjeve dhe jo të lehtësuesit siç është aktualisht. Kurse sa i përket palës kosovare në bisedime, Bajrami tha se qeveria duhet të angazhohet për konsenzus të brendshëm rreth dialogut.
Qeveria e Kosovës duhet aktivisht të nxitë një debat të brendshëm dhe të kërkojë një konsenzus shoqëror dhe politik në lidhje me asociacionin, sikur edhe rreth çështjes së përgjithshme të dialogut me Serbinë.
Po ashtu edhe Beogradi, ka vijuar Agron Bajrami, duhet të kuptojë se asociacioni komunave serbe nuk është autonomi për serbët e Kosovës, nga se nëse shihet si e tillë, kjo marrëveshje nuk do të zbatohet asnjëherë. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është iniciuar nga Bashkimi Evropian si lehtësues i procesit. Sipas Brukselit, ky dialog ka si qëllim normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si kusht për integrimin e këtyre dy vendeve në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se zgjedhjet e parakoshme nuk janë opsioni më i mirë për Kosovën në situatën aktuale politike. Analistët Driton Selmanaj dhe Ismail Hasani shprehen se asnjëra prej partive politike në Kosovë nuk janë të gatshme që brenda një afati të shpejt kohor të shkojnë në zgjedhje të parakoshme. Arton Kurnushevci njofton nga Prishtina.
Zgjedhjet e parakoshme nuk janë opsioni më i mirë për Kosovën në këtë moment të zhvillimeve politike, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve të brendshme. Sipas tyre janë disa faktorë që do të mund të ndikonin negativisht në këtë proces. Fundi pranverës apo fillimi verës janë përmendur si koha kur vendi do të mund të shkonte në zgjedhje për shkak të blokadës politike në vendimarrje, sidomos në kuvendin e Kosovës. Analisti nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, tha për Radio Evropa e Lirë se mekanizmat përkatës dhe institucionet duhet të përgatiten për zgjedhjet lokale, kurse për zgjedhjet parlamentare duhet pritur deri në vitin 2018. Ai tha se vetëm Partisë Demokratike të Kosovës i konvenon aktualisht të ketë zgjedhje, nga se siç thot ai, PDK-ja ka zgjedhur tashmë kryetarin e ri, i cili dëshiron të marrë në duar timonin e qeverisë së vendit, kurse partitë e tjera, përfshirë dhe ato opozitare, sipas tij, nuk janë të gatshme për zgjedhje.
Përkundër që partitë politike opozitare në diskursin e tyre nuk e kanë hequr kërkesën për zgjedhje të parakoshme, më duhet që ato në realitet, në fakt, nuk i dëshirojnë zgjedhjet e parakoshme.
Nëse vendi shkon në zgjedhje në këtë fazë, sipas Elmanit, rrezikohet që të përballet me një situatë blokade dhe mos funksionimit të institucioneve.
Për shembull, nëse ne shkojmë zgjedhjet e parakoshme në muajin qershor, me na përsëritet praktika e vitit 2015 ku për 6 muaj kishim institucione. Dhe ne mund të futemi në zgjedhje lokale në tetor ose në nëntor pa pas institucione qendrore. Dhe tash çfarë situatë bëjmë? Institucione qendrore jo të konsoliduara, pa qeverinë, pa kuvend, pa kryetar komunash. Prandaj krejt këtë kontekst më nëse sot zakonat politike në Kosovë nuk i japin relevancë në zgjedhjeve të parakoshme.
Edhe analisti Ismail Hasani konsideron se asnjëra nga partitë politike në një afat të shpejt kohor nuk janë të gatshme që të futen në një proces zgjedhor. Deklarimet e politikanëve se janë të gatshëm për zgjedhje, sipas Hasanit, bëhen vetëm për marketing politik.
Për të vënë një dinamik jetës politike, paraqiten me data të cilat mendoj se janë totalisht parrealizueshme, për faktin se Kosova ka për e vetit detyra shumë të precizuara. Ka miratimin e demarkacionit parlamentin e Kosovës, ka asociacionin e komunave me shumit serbe dhe normalisht për e vetit ka gjykatën speciale e cila është gati në fazën e fillimit të funksionalizimit të saj operativ. Këtë kontekst mendoj se Kosovë para vitit 2018 nuk mund të bëhet fjalë për zgjedhje nacionalën.
Të gjitha partitë politike në Kosovë kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të hyrë në një proces zgjedhor të ri, të parakoshëm për fshir edhe subjektet në koalicionin qeverisës, megjithse këto të fundit kanë kërkuar që vendi të përfundojë proceset e nisura. Driton Selmanaj thotë se edhe në rast se do të ketë zgjedhje vështirë që qeveria e re do të kishte 2/3 të votave, po që se koalicioni i ri eventual nuk do të përbëhej nga dy partitë më të mëdha politike.
Realisht kush më mendon se mund të shkojë gjithë para kush për tematikat e mëdha, siç është demarkacioni. Dhe jo tjera, atëherë gjithë nuk janë gjithë institucione. Se të në situatë, ne gjithmonë kur kemi punë demarkacioni do të kemi nevojë për një shumicë kvalifikuar. Dy tretat. Në numër kaq të madh vota, pas një qeveri nëse mund të vijë.
Së fundmi edhe kryeministri Isa Mustafa, një herë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kishte deklaruar se nëse kuvendi nuk e ratifikon demarkacionin me çka do të mundësohej liberalizimi i vizave, atëherë ai kuvend do të duhej ta rishqyrtonte vetveten, ku si opsion do të vinin në shprehje edhe zgjedhjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Një numër i konsiderueshëm i familjeve në Kosovë vazhdojnë të jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale. Ndihma sociale që ata marrin nga shteti nuk mjafton për të përmbushur nevojat elementare për jetë. Autoritetet thonë se në mungesë të buxhetit nuk kanë arritur të harmonizojnë shportën ushqimore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Gjatë dy viteve të fundit, numri i familjeve të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike, të cilat marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës, ka mbetur gati i pandryshueshëm. Numri i këtyre familjeve, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, është mbi 26.000 me rreth 108.000 anëtar. Muhamet Gjosaj, udhëheqës i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare në Ministrinë e Punës, thotë se asistenca sociale që këto familje marrin sillet nga 50 euro deri në 150 euro në muaj.
Po i referohem numrit të muajit fundit, ku janë 26.375 familje me 108.149 anëtar. Për këtë muaj të këtij viti 2017 nuk kemi ndonjë ndryshim të madh. Dhe për krahasim po ashtu edhe me 2016-ën parafisht ka qenë ky numër konstant 25.000, 26.000 e diçka.
Ndërkohë janë edhe 17.000 familje të tjera të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike, të cilat vazhdimisht ndihmohen me gjëra ushqimore dhe veshmbathje nga kryqi i kuqi i Kosovës. Antigona Sopiani, koordinatore për mirëqenje sociale në kryqin e kuq të Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vazhdimisht ka familje të cilat kërkojnë ndihmë për gjëra elementare.
Ne si kryqi i kuq i Kosovës do të kemi një numër mjaft madh familjeve nevojtare, të cilat kohë pas kohë vinë dhe kërkojnë ndihmë syret e kryqit kuq. Numri i cili përfshihet në listat tona, sillet dikon rreth 17.000 familje ndër territorin e Kosovës, të cilat janë lista që janë familjet të evidentuara nga sekretarët të vullnetare të kryqit kuq Kosovës dhe gjitha janë familje të varfëna dhe ka nevojë për përkrahje të vazhdueshme.
Këto gjëra ushqimore dhe veshmbathje që këto familje i marrin nga kryqi i kuq i Kosovës konsiderohen të jenë të pamjaftueshme. E pamjaftueshme thuhet të jetë edhe asistenca sociale, të cilën e ofrojnë institucionet e Kosovës për familjet në nevojë që nga viti 2003. Familja 12 anëtarë Gashi është njëra nga familjet e shumta që merr asistencë sociale. Kryefamiliarja Sevdije Gashi në një prononcim dhënë për Radio Evropa e Lirë kohë më parë kishte theksuar se ndihma sociale prej 80 eurosh që autoritetet qendrore u ofrojnë nuk përmbush nevojat elementare të kësaj familje.
Çish mund të jetojnë që shtët, kur po ka po hajna po pina, kur s'po ka po rrina. Hekat bëmë të fëtjeves me qëta fmi bëhë, s'po kanë gjendje, s'po kanë kushtje, mi mashtë me hongër, me pije, mi veshe, mi mafe.
Muhamet Gjosaj, udhëheqës i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare në Ministrinë e Punës, thekson se asistenca sociale që marrin këto familje nuk mjafton që ata të jetojnë një jetë të dinjitetshme.
Nuk mund t'i vdohemi se kemi qenë gjithmonë në trend me kërkesat që i ka ligji i skemës ndihmës sociale, për shkak se ai na obligon që për çdo muaj, për çdo vit, Ministria jonë dhe Ministria e Financave të bëjmë harmonizimin e shportës ushqimeve. Nëse i referohemi kësaj, të dhënave të fundit që i ka dhënë Agjencia Statistikave të Kosovës, rezulton se personit të rritur, dhe më thoni, duen 63 euro në muaj për ushqime bazik. Kështu që ne nuk jemi ofër kësaj.
Ndryshe si pas të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, rreth 17.6% e popullatës jeton në varfëri të plot me vetëm 1.82 euro në ditë për një person të rritur, ndërsa 5.2% e popullatës jeton në varfëri ekstreme me 1.30 euro në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mjekët specialist do të mbesin jashtë sistemit shëndetësor, kjo për arsye se qeveria e Kosovës nuk kanë darë buxhet mjaftueshëm për t'i punësuar të gjithë mjekët specialist, të cilët tashmë janë duke punuar me kontrata të përkohshme. Për këtë kanë reaguar mjekët specialist të profileve të ndryshme, duke thënë se atyre u është premtuar punësimi dhe se vetmja zgjidhje u ka mbetur të ikin jashtë vendit. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndonë se në sistemin publik shëndetësor në Kosovë në shumë lëmi ka munges të profesionistëve shëndetësor, me gjitha të logaritet se janë rreth 260 mjek specialist të profileve të ndryshme të cilët punojnë ende me kontratat të përkoshme. Qeveria e Kosovës i ka nda një bugjet Ministrisë shëndetësisë për punësimin e 220 mjekve me kontratat të regulta, por aj nuk ka mjaftuar nga që logaritet se mbesin edhe 20 mjek specialist të profileve të ndryshme pa punë dhe jashtë sistemit shëndetësor publik. Për këtë çështje kanë reaguar mjekët specialist duke thënë se duhet të bëhet një zgjidhje qëndrueshme. Vlora Podvorica, mjeke specialiste, është duke punuar në qendrën klinike universitare të Kosovës me kontratë përkohshme. Ajo thotë se Ministria e Shëndetësisë u kishte premtuar se nuk do t'i lëmë pa punë, por tash sipas saj thuhet se shumë nga ata do të mbesin pa kontrata të përhershme.
Përderi zonë ministria nuk ka ditë mi kalkulu kur na ka jap vendet specialiste. Nuk ka ditë mi kalkulu edhe sa vende specialista ju kishtë dosht, atëher e vetëmja opcion që ju metët mjekve specialist pa punos me dalja shta vendit, edhe se ministria vetë ka investu ty, po si ka planifiku që shduhet. Do në thonë faktikisht edhe se vetë të shkollojnë, bojnë barikodat të ndryshme që s'lojnë me përparu tutje. Në anën tjetër, ki dhe me thonë, o shpol vendi për 10 specializant të rritë ortopedit. Halja nuk janë të mujtë me i sistemu specialistat e papun.
Ndërkaq këshilltari ministri të shëndetësisë Valbon Krasniqi ka thënë se konkursi për punësimin e mjekve specialist është shpallur në bazë të pozitave të lejuara në buxhet për vitin 2017.
Mund të informojmë se Ministria e Shëndetësisë në bazë të kërkesave të shërbimit spitalor klinik universitar ka shpallur konkurs me datë 29 të muajit të kaluar. Pra konkursi për profilet e specialistëve të caktuar dhe për njësitë përbërëse të shëtsykyukës, për qykyukën dhe spitalet, është shpallur në bazë të kërkesave që kanë orë nga vetë shërbimet spitalor klinik universitar.
Sipas Valbon Krasniqit, aktualisht është duke ushqyrtuar mundësia e shpalljes së një konkursi në mënyrë që të përfshihen të gjithë specialistët e punësuar përkohësisht në kontrata të rregullta. Sidoqoftë jetë edhe vetë sindikalistët e shëndetësisë kanë thënë se specialistët e rinj të profileve të ndryshme i duhen sistemit shëndetësor, pasi siç thon ata tashmë mosha mesatare e mjekëve aktual ka arritur nga 52 deri në 55 vjeç. Gjemal Selmani, kryetari i sindikatës së punëtorëve të qendrës klinike universitare, ka thënë se edhe përkundër nevojës për mjek të rinj, planifikimi nuk ka përfshir gjithë mjekët specialist.
Ne mendojmë që gjithë specialistat të rinj po marr parasysh duhet të sistemohen në si organizatë sindikale, sepse edhe ashtu edhe mosha mesatare neve na ka shku mbi 50 vjet, specialistat e rinj të gatshëm për punë, po na ikun nga sistemi po dalin në jashtë shtetet.
Ndryshe kuadrot mjekësore të papunë do të ikin jashtë Kosovës, e që një gjë e tillë ka qenë debat i gjerë, ku për 3 vjetët e fundit ka nikur mbi 400 mjek në vendet e Bashkimit Evropian. Ndryshe Kosova për t'i përmbushur standardet evropiane, thon ekspertë të fushës, duhet që t'i punsojnë në institucionet publike shëndetësore edhe 2000 mjek e 5000 infermier, aq sa dhe nevojitën për kokë banori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Maqedonisë as në dy seancat e radhës nuk arriti të zgjedh kryeparlamentarin, ndërsa i gjithë debati është përshkruar me akuza rreth deklaratës së partive shqiptare. Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti thotë se zgjidhja e krizës i takon dy partive maqedonase. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Shumica parlamentare në Maqedoni e përbër nga socialdemokratët e Zoran Zaevit dhe dy partit shqiptare, BDI dhe Alianca për Shqiptarët, për kundër deklarimeve thuajse të përditshme për emërimin e kryetarit të kuvendit, ende nuk kanë marrë asnjë veprim konkret. Nga ana tjetër, vëmëroja e Nikola Gruevskit mbetet në qëndrimin se me të gjitha forcat e mundshme do të kundërshtoj zgjedhjen e kryeparlamentarit për shkak të, siç thot, platformës shqiptare, me të cilën pretendon se rënohet karakteri unitar i shtetit. Në fakt edhe debati i dy ditëve të fundit e po zhvillohet në këtë frymë, me akuza nga më të ndryshmet, ashtu siç u përcolla dhe javën e kaluar para festave të Pashkove.
Ova platforma koja što sega se nametnula je celosno promenuanje na Ohridskiot ramkoven dogovor, odnosno na sreden ili na dolg rok.
Kjo platforma që tani po imponohet do të thotë ndryshimi plot i marrëveshjes së orit, që nënkupton edhe ndryshimin e kushtetutës së vendit dhe rënimin e karakterit unitar të shtetit. Ka deklaruar deputeti i VMRO-s Ilija Dimovski, i cili thuaj se në çdo seancë përsërit të njëjtin qëndrim.
Nema nikakva platforma, nema nikakva vrska za baranjata vo platformata na albanskite politički partiji od Republika Makedonija, pregovarashe vašiot lider.
Nuk ka asnjë platformë, kjo që ju pretendoni nuk ka asgjë të përbashkët me realitetin. Në fakt ishte lideri juaj Nikola Gruevski që diskutoi pikërisht mbi bazën e kësaj platforme, por nuk arriti të formoj qeverinë. Platforma e vetme e shumicës së re është programi mbi punën e qeverisë, është kundër përgjigjur deputeti i LSDM-s Petre Shilegov. Partitë shqiptare kryesisht janë përmbajtur dhe rall paraqiten me fjalime. Kryetari i BDI-s Alea Meta tha të martën se problemi duhet të zgjidhet mes dy partive maqedonase, meqë sipas tij BDI-a ka kryer punën e saj të përgjithësisë.
Përgjësia kryesore bjen tani më mbi dy partit politike më të mëdha Maqedone, LSDM-n dhe VMRO-n, që ato të i kalojnë vetëm dhe të vënë për para interesa shtetërore. Bashkimi Demokratik për Integrimi ka bërë të gjitha veprimet e duhura që janë kërkuar dhe që të bëj më tepër, thotë kjo do të varet kryesisht prej mirëkuptimit që do të gjejnë dy partitë politike Maqedonisë. Zgjedhjet e parakoshme nuk i shohim si zgjedhje të situatës,
ka deklaruar Ahmeti. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se përgjegjësia është e të gjitha partive të shumicës së re, të cilët të duhet të marrin masa për kapërcimin e shpejtë të krizës.
Ato e kanë për detyrë pra kushtetuese të formojnë institucionet e këtij shteti. Ato duhet ta kryejnë procesin e konstituimit të parlamentit. Po ashtu me procedura parlamentare bazë rregullores dhe të kushtetutës, do të bëhet propozimi i qeverisë dhe me shumicë votash do të zgjidhet qeveria. Dhe të gjitha mekanizmat i ka juridik shumica pra që ta bëjë qeveri, vetëm mungon guximi politik që nuk e bën. Dhe kjo patjetër duhet ta demonstrojë një aftësi më të madhe politike.
Thotë profesori i së drejtës kushtetuese Mersi Maksuti. Konstituimi institucioneve po kërkohet në vazhdimësi edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. I shefi diplomacisë suedeze Carl Bildt të martën apeloi për respektimin e kushtetutës dhe zgjedhjen e organeve të reja shtetërore. Paraprakisht këtë e kanë kërkuar edhe përfaqësuesit tjerë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vëzhguesit ndërkombëtar kanë shprehur vërejtje për disa parregullsi që janë paraqitur në referendumin e Turqisë, me të cilin janë zgjeruar kompetencat e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Një vëzhguese e Këshillit të Evropës tha se afro 2.5 milion vota kanë mundur të jenë të manipuluara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Pujupi.
Antarja e misionit vëzhgues të Këshillit të Evropës në Turqi, Alev Korun nga Austria, thambrëm se mëse 2.5 milion vota mund të kenë qenë të manipuluara në referendumin e kontestuar, me të cilin janë zgjeruar kompetencat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe jeshtë mundësuar ati që në presidencë të jetë deri në vitin 2029. Monitoruesja Alev Korun, një herë shantare e parlamentit të Austrisë, tha se manipulimi mund shumë i votave pothuajse e kishte dyfishuar diferencën në favor të fitores e Erdoganit në referendumin e mbajtur me 16 prill. Kjo ka të bëjë me faktin se aktualisht ligji lejon vetëm zarfe zyrtare votuese, tha Korun dhe ka shtuar se autoriteti më i lartë zgjedhor megjithatë ka vendosur, ashtu siç ishte kundër ligjit, se zarfet pa vulë zyrtare duhet pranuar. Ekziston dyshimi se deri në 2.5 milion vota kanë mundur të jenë të manipuluara, i tha ajo radios ORF. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, e cila ndaras ka pasur mision observues, tha se Ankaraja nuk ka bashkëpunuar në hetimin lidhur me mashtrimin votues. Partia kryesore opozitare në Turqi formalisht ka kërkuar anulimin e rezultatit të referendumit, por kryeministri Binali Yildirim tha se forcat politike duhet të respektojnë rezultatin zyrtar të referendumit. Zëvendës lideri i Partisë Popullore Republikane Bulent Tezcan ka shpallur dje se e ka plotësuar kërkesën e bordin e lartë elektoral, duke arsyetuar se rezultatet e referendumit për ndryshime kushtetuese janë jo legjitime për shkak të parregullsive në votim. Ky kundërshtim nga kjo parti sekulare u bë për shkak të shqetësimeve në rritje të partive opozitare dhe monitoruesve ndërkombëtar për parregullsi madhore në referendum. Kritikët e presidentit Erdogan thonë se reformat do të japin autoritet të gjithë njerëzit me prirje në rritje autokratike derisa do të mbeten pak kontrolle dhe balance në Turqi. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se secili duhet ta respektojë rezultatin, e veçanërisht opozita kryesore, pasi vullneti i popullit është reflektuar në kutitë e votimeve dhe debati ka përfunduar. Por Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Turqia që të iniciojë hetime transparente për dyshimet për parregullsinë në votime dhe të bëjë përpjekje për ta bashkuar kombin e ndar. Mira njerëz kanë protestuar parëmbrëm në Stamboll dhe në disa qytete të tjera të Turqisë kundër rezultateve të referendumit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka uruar presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për fitoren në referendum, ka njoftuar Kremlini. Presidenti amerikan Donald Trump po ashtu e ka thirrë presidentin Erdogan për ta uruar për fitoren aktuale në referendum dhe për të diskutuar për situatën në Sirinë e fqinje. Megjithatë, Departamenti Amerikan i Shtetit i ka theksuar shqetësimet e observatorëve dhe ka kërkuar që Turqia të respektojë pikpamjet e ndryshme dhe të mbajë një dialog politik kuptim plot me opozitën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakish ka urdhëruar ndalimin e punimeve në urën kryesore mbi Ibër duke kërkuar nga organet ndërkombëtare dhe ato lokale të sigurisë që të garantojnë sigurinë e qytetarëve. Rakish i tha Radios Evropa e Lirë se arsyeja e ndalimit të punimeve ishin një numër incidentesh në Mitrovicën Veriore. Gjykata e apelit ka vënë masën e paraburgimit prej 2 muajsh për Naser Kelmendin duke anuluar një vendim të një gjykate themelore në Prishtinë që i dha Kelmendit në prill të këtij viti masën e arrestit shtëpiak. Naser Kelmendi u akuzua për tregtime drog, krim të organizuar dhe vrasjen e Ramiz Delalic, shtetas i Bosnjë-Hercegovinës. Kelmendi, i lindur në Pej, aktualisht shtetas i Bosnjë-Hercegovinës, është arrestuar më 6 maj 2013 nga policia e Kosovës në bazë të urdhër arrestit ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet bosnjake dhe që nga jo kohë është në paraburgim në Kosovë. Ligjvënësit britanik kanë miratuar planin e kryeministres Theresa May që zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme të mbahen më 8 qershor. Nga 650 ligjvënës, 552 kanë votuar për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Para votimit May u ka thënë ligjvënësve se zgjedhjet e parakoshme do t'i japin Britanisë siguri dhe stabilitet, teksa Londra do të negocojë me Brukselin për daljen e vendit nga Bashkimi Evropian. Nën presidenti amerikan Mike Pence i ka tërhequr vërejtjen Korejës së Veriut që të mos testoj vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara, duke premtuar se Washingtoni do të bëjë një përgjigje gjithëpërfshirëse dhe efektive ndaj çdo sulmi. Duke folur sot në Japoni, Pence tha se Koreja Veriore është kërcënimi më i rrezikshëm dhe më urgjent për paqen dhe sigurinë në rajonin e Azi Paqësorit. Ai tha se administrata Trump do të vazhdojë të punojë në mënyrë të zellshme me vendet e tjera për të ndërmarrë presion ekonomik dhe diplomatik kundër Penjanit. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë tha të mërkurën se nuk do të vendosë masë me të cilën do të urdhërojë Rusia të ndalonte financimin dhe pajisjen e separatistëve prorus. Kushtet e kërkuara për përcaktimin e masave të përkohshme, siç kërkohet nga Ukraina, në mënyrë që të bllokohet Rusia që të financojë separatistët në lindje të Ukrainës, nuk janë përmbushur, thuhet në vendimin e gjykatës e cila është lexuar nga presidenti i këtij organi Roni Abraham. Shtëpia e Bardhë thot se presidenti Donald Trump do të takojë liderin palestinez Mahmud Abbas më 3 maj në shtëpinë e Bardhë. Trump dhe Abbas do të flasin për ripërtrirjen e procesit të paqes në lindjen e mesme. Sekretari për media Sean Spicer tha se dy liderët do ta përdorin këtë vizitë për riafirmimin e angazhimit të SBA-s dhe udhëzësisë palestineze në përpjekje për të gjetur zgjidhje për konfliktin ndërmjet palestinezve dhe izraelitëve. Trupi zgjedhor në Turqi ka refuzuar kërkesën e partisë kryesore opozitare për anulimin e rezultatit të referendumit të 16 prillit që i arrit kompetencat presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Partia Popullore Republikane dorëzoi kërkesën në Këshillin e Lartë të zgjedhor më 18 prill, duke argumentuar se rezultati i referendumit është i paligjshëm për shkak të parregullsive në votim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.